Síðari krónikubók, 26. kafli. Því næst sóttu allir Júdamenn Úsía þegar hann var 16 ára og gerðu hann að konungi eftir Amasía föður sinn. Hann víggirti borgina Elót sem hann hafði lagt aftur undir Júda. Þá hafði konungurinn verið lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Úsía var 16 ára þegar hann varð konungur og ríkti 52 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Jekolja og var frá Jerúsalem. Hann gerði það sem rétt var í augum drottins, alveg eins og Amasía faðir hans. Hann leitaði Guðs á meðan Sakaría lifði sem skýrði það sem Guð opinberaði. Á meðan hann leitaði drottins, veitti Guð honum velgengni. Úsía hélt í hernað gegn Fílistefum, reif niður múra borgana Gat, Jafne og Astót og reisti borgir í grennd við Astót og í landi Fílistea. Guð studdi hann gegn Fílistefum og Arabunum sem bjuggu í Gúr Baal og gegn Meunítum. Ammonítar urðu að greiða Úsía skatt. Frægð hans barst allt til Egyptalands því að hann varð sífellt voldugri. Úsía lét reisa turna í Jerúsalem við hornhliðið, dalshliðið og hliðið við krókin í Jerúsalem og víggirti þau. Hann lét einnig reisa virkisturna í eyðimörkinni og grafa marga brunna því að hann átti mikinn fénað bæði á láglendinu og á sléttunni. Í fjöllunum og á Karmel hafði hann akuryrkjumenn og vínbændur því að hann hafði mætur á landbúnaði. Úsía hafði her sem búin var til orrustu. Þegar hann hélt í hernað var honum skipt í flokka. Fjöldin í hverjum þeirra hafði verið ákveðin þegar flokkarnir voru kannaðir af Jeiel skrifara og Maaseja undir stjórn Hananja sem var hirðmaður konungs. Alls voru hinir hraustu hermenn sem voru ættarhöfðingjar 2600 talsins. Undir stjórn þeirra var vígbúin her sem taldi 307.500. Þeir gengdu herþjónustu af hreysti og studdu konunginn gegn fjandmönnum. Úsía sá öllum þessum her fyrir skjöldum, spjótum, hjálmum, pönsurum og bogum ásamt slöngusteinum. Hann lét gera þraut hugsaðar vígvélar í Jerúsalem. Var þeim komið fyrir uppi á turnunum og á hornum múrsins. Með þeim mátti skjóta örfum og varpa stórum steinum. Frægð hans barst til fjarlægra landa af því að honum var hjálpa til valda með undursamlegum hætti. Þegar Úsía var orðin mjög voldugur, varð hann svo hrokafullur að hann vann óhæfuverk og braut af sér gegn drottni guði sínum. Þegar hann gekk inn í musteri drottins og brenndi reykelsi á reykelsisaltarinu, kom Asaría prestur á eftir honum og með honum 80 prestar drottins kjarkmiklir menn. Þeir tóku sér stöðu gegnt Úsía konungi og sögðu við hann. Þér er ekki ætlað, Úsía, að brenna reykelsi fyrir drottni, heldur prestunum niðjum Arons. Þeir eru vígðir til þess. Farðu út úr helgidóminum því að þú hefur brotið af þér. Þetta verður þér ekki til sæmdar fyrir drottni Guði. Þá reiddist Úsía, en hann hélt á reykelsiskeri reiðubúin að færa reykelsisfórn. Þegar hann reiddist prestunum, braust holdsveiki út á enni hans, frammi fyrir prestunum við reykelsisaltarið í húsi drottins. Þegar Asaría yfirprestur og hinir prestarnir sneru sér að honum, sáu þeir útbrotin á enni hans. Þeir ráku hann því þegar í stað þaðan og hann flýtti sér út því að drottin hafði slegið hann. Úsía konungur var holdsveikur allt til dauðadags. Hann bjó í sérstöku húsi vegna þess að hann var holdsveikur og því útilokaður frá húsi drottins. Jótam, sonur hans, var settur yfir hirðina og ríkti yfir landsbúum. Aðra hluta sögu Úsía, frá upphafi til enda, hefur Jesaja spámaður Amótsson skráð. Úsía var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum og grafin hjá þeim út á sléttunni hjá gröfum konungana, af því að sagt var, hann var holdsveikur. Jótam, sonur hans, varð konungur eftir hann.